Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Začetek epiloga vprašanja izbrisanih in nadaljevanje vladnega sprenevedanja. Drugostopenski Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice je v torek potrdil prvostopenski razsodbi iz leta 2006, da je Slovenija leta 1992 v primeru 11 izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva Slovenije kršila več členov konvencije o človekovih pravicah. Veliki senat je potrdil, da je Slovenija v primeru Kuriča in ostalih kršila človekovo pravico do varstva zasebnega in družinskega življenja ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ob tem pa dodatno ugotovili, da je Slovenija kršila tudi člen o prepovedi diskriminaciji. Bolj kot kršitev treh členov konvencije o človekovih pravicah, pa je pomembna določitev odškodnin šesterici oškodovanih in predvsem določba, da mora Slovenija v roku enega leta sistemsko urediti vprašanje odškodnin vsem izbrisanim. Priznanje odškodnin v višini 20 tisoč evrov za povzročeno nematerialno škodo in sistemska ureditev vprašanja odškodnin je namreč tisto, kar je domača politična elita vse skozi z retoriko o neupravičenosti izbrisanih do odškodnin in zmanjševanju pomena leteh relativizirala, če že ne zanikala, sedaj pa je to postalo dejstvo. Razsodba Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice je seveda olajšanje za izbrisane. Ti so z razsodbo dobili potrdilo, da je njihov 20-letni boj za popravo krivic upravičen in pravilen. Govorili smo z Irfanom Beširovićem, predstavnikom izbrisanih, ki je bil tudi sam izbrisan.
Ja, seveda ne, da smo mi iz veseljem sprejeli to odločitev Evropskega sodišča, ne. Na žalost je pač do tega prišlo, da je Evropsko sodišče odločilo teh šest odškodnin in naložilo državi ne naprej še to urita za vse izbrisane, kar se je politika sama kriva, ker če se ne bi pritožili, ne bi bilo teh odškodnin in če bi upoštevali naš boj in pač, da smo šli samo na to, da se uredi status, ne bi do tega prišlo, ker nas pa politika ni upoštevala, smo pač mi na Evropsko sodišče in zmagali in zdaj smo zahtevali od politike, da tudi to izpelje do kolikor je treba.
Nekdani novinar Mladine in RŠ-ov terminalovec Igor Mekina se z vprašanjem izbrisanih ukvarja dlje časa. Po njegovem mnenju je odločitev Strasburškega sodišča, upoštevajoč ravnanje domačih oblasti pri tem vprašanju, zgodovinska.
Vsekako gre za zgodovinski uspeh, to je novica, ki smo jo vsi, ki se dalj čas ukvarjamo z tem problemom, čakali 20 let. Dejansko so izbrisani bili v izjemno hudem položaju in tukaj država ni stopila nasproti tudi z tem zadnjim zakonom, ki je bil leta 2010 sprejet, preprosto povedano. Država se takrat odločila, da ljudem razdeli nekakšne piltke, nekakšna potrdilca kjer je pisalo, da so pač bili v določenem času izbrisani, da se je njihov status zdaj uredil. Tista vmesno obdobje od trenutka izbrisa do legaliziranega statusa so s temi papiri popolnili, ne? In to je bilo nekako vse. Tu se zadeva končala. Vse te zahteve, da se to nekako kompenzira, vse to je bilo zavrnjeno, po mojem zelo ciničnim izgovorom, češ da so zadeve zastarele. In na to zastarelost je država skupaj z sada, javnim pravobranilstvom, ki je državo zastopalo, izgovarjalo in vse do trenutka, dokler ni Evropsko sodišče odločilo tako, kot je. Se pravi, popraviti krivice in narediti schemo. Odškodnine, o katerih se pri nas v Sloveniji sploh ni smelo govoriti, kar je še posebej velika sramota, ki kaže na zaplankanost in zarukanost te naše države, žal, drugače se ne moram izraziti, to se je pokazalo kot nekaj, kar je Evropsko sodišče ne samo akceptiralo, ampak zapovedalo državi, da to mora narediti.
Z razsodbo je Evropsko sodišče za človekove pravice vladi močno omejilo manevrski prostor glede odškodnin. Vlada mora namreč v roku enega leta pripraviti sistemsko ureditev za povrnitev dostojanstva in pretrpljene škode izbrisanim, v nasprotnem primeru pa bo to predvidoma veliko strožje in za državne finance manj ugodno storilo Strasbourško sodišče. Kako se izogniti temu in učinkovito sistemsko urediti vprašanje odškodnin izbrisanim na pristojnem ministrstvu za notranje zadeve še ne vedo. Kot so nam zagotovili v pisnem odgovoru, še vedno preučujejo sodbo, o odškodninah pa pravijo sledeče. Navajamo. V tem trenutku še ne moremo podajati konkretnih informacij. V prihodnjih dneh načrtujemo prve medresorske sestanke, na katerih se bomo na strokovni ravni dogovorili o prihodnjih obveznostih. Ko bodo izoblikovani prvi predlogi možnih rešitev, jih bomo predstavili javnosti. Če vlada še tava v temi, pa so zato bolj konkretni pravni strokovnjaki. Sodelavka Mirovnega inštituta, ki je sodelovala pri zastopanju izbrisanih, Neža Kogovšek-Šalamon, pravi, da vlado čaka oblikovanje zakona, v katerem bo morala opredeliti oblikovanje in določanje odškodnin izbrisanim.
No, zagotovo lahko govorimo o nekem zakonu, ki ga bo očitno morala pripraviti, neke vrste zakonu popravi krivic. V njem bo mogla določiti merila o tem, kako bodo odškodnine oziroma povračila za različne vrste škod tudi povrnjena. Tukaj lahko upošteva zelo različne vidike, denimo število dni ali pa število mesecev, ko so ljudje živeli brez statusa, različne vrste škod, ki so jim nastajale, denimo na zdravstvenem področju, ker niso imeli zdravstvenega zavarovanja in se niso mogli zdraviti, potem na področju recimo izgubljene priložnosti za šolanje, ker se niso mogli vpisati v šolo, na področju recimo izgubljenega dohodka, ker niso mogli dostopati do nikakršnih socialnih pravic, se pravi vse te vidike bi bilo treba pri pripravi tega zakona upoštevati.
Novinar Igor Mekina ob tem dodaja, da ima vlada zakonom sama možnost regulirati višino odškodnin, da pa pri tem ne bi oportunistično špekulirala, bodo morali svojo vlogo odigrati tudi izbrisani in predvsem civilna družba.
Vete, države imajo možnost tudi odškodnine dejansko celo omejiti, da obstajajo tudi členi, na kateri bi se lahko sklicevali in se tudi verjetno bodo, ne, v prihodnosti, češ da se zaradi interesov države in njenega obstoja in ohranjanja, ne vem, ni mogoče izplačati ne vem kakšnih enormnih odškodnin v tem primeru, ker gre za masovni pojav in tako naprej. Podobne zadeve so že v nekaterih drugih državah bile sprejete, se pravi zakon, ki omejuje višino odškodnine maksimalno ali pa zakon, ki omejuje hkrati tudi procent škode, ki se lahko izplača konkretno. Žrtve vojne na Hrvaškem lahko računajo recimo na samo 60% izplačilo odškodnin in tako naprej. To je vse mogoče urediti z nekim zakonom in verjetno bo do tega prišlo in tukaj bo se morala tudi civilna družba organizirati sedaj in nekako nastopati tudi kot zagovornik izbrisanih, da bi te njihove pravice bile vendarle torej povrnjene in da bi bila zadovoljena pravica.
Poklicali smo tudi pravnika Rajka Pirnata iz Ljubljanske pravne fakultete, ki pa ni želel ugibati, na kakšen način bo vlada rešila vprašanje odškodnin.
Osrednje vprašanje je seveda, kako bo Slovenija izpolnila zavezo o tem, da mora vzpostaviti sistem povrnitve teh škod, kjer pa nikakor ne bi jaz tvegal kakršnega koli razmišljanja o tem, kako bo to naredila. To je seveda odgovornost vlade. Zdaj, nedvomno pa je, da to ne bo lahka naloga in da bo terjala seveda tisto, čemur se pravzaprav so se državne inštitucije precej izogibale, torej pogovarjanje s predstavniki izbrisanih.
Bolj kot s vprašanjem sistemske rešitve odškodnin, se vlada v teh dneh ukvarja špekulacijami v višini odškodnin. Sešteva, množi in ugotavlja, da država za tak luksuz nima denarja, pri tem pa uporablja cinične argumente. Najprej je to ugotovil gospodarski minister Radovan Žerjav, včeraj tudi premier Janez Janša, potem ko je pri višini odškodnin prišel do zneska 500 milijonov evrov.
Pristojne institucije to sodbo še preučujejo, lahko pa samo rečem, da Slovenija tega denarja nima. Ne? Nimamo niti denarja za nujne potrebe. Ne vemo, kako bomo spravili skupaj proračunsko politiko za naslednji dve leti, tako da odgovora na to vprašanje enostavno nimam.
Govorjenje o konkretnih številkah je po mnenju pravnikov nerealno, kakor tudi strašenje o pogubno enormnih zneskih, pa čeprav je odvetnik 11 izbrisanih pred Evropskim sodiščem v Štrasburu, Andreja Sakuči, pred dnevi dejal, da se bodo izbrisani v pogajanjih z vlado okoli sistemske povrnitve pretrpljene škode naslanjali na zadnjo razsodbost Štrasburskega sodnega organa. Neža Kogovšek Šalamon dodaja, da ni vse povezano z denarjem, pač pa so za poplačilo odškodnino tudi druge možnosti.
No, o skupnih številkah v tem trenutku seveda zelo težko govorim. Predvsem se mi zdi pomembno, da predstavniki oblasti in pa pritožniki ter predstavniki izbrisanih seveda sedejo skupaj in pogledajo, kakšne so potrebe in kakšne so možnosti in da pridejo do nekega dogovora. Namreč le, če bo vlada v tem postopku sodelovala in izvršila to odločbo, bo ohranila nek nadzor nad zadevo, torej neko kontrolo. V primeru, da ne bo želela sodelovati, bo seveda sodišče prisojilo odškodnine po svoji presoji, in na te višine odškodnin potem vlada resnično ne bo imela nobenega vpliva. Je pa seveda zapoveda tudi to, da niso pomembne samo številke, ampak so pomembne tudi načini, kako se lahko še povrne krivice, lahko, torej povrne popravi krivice, ki so bile povzročene. Namreč to ni nujno treba narediti samo z veliko denarja. To se da delati z zelo različnimi ukrepi, recimo, ne vem, s tem, da če dam samo primer, da recimo kot izbrisana oseba lahko dobiš kakšno dodatno točko pri recimo dostopu do neprofitnih stanovanj. To je nekaj, kar že itak obstaja, takšne scheme, ne, in zato ni potrebno nameniti nekega dodatnega denarja. Tako da obstajajo zelo različni načini in možnosti, ki jih je mogoče upoštevati. Vendar pa seveda, če bomo samo seštevali množini številke, potem do teh podrobnosti nikoli ne bomo prišli. Tako da zato ves čas opozarjamo, da so bolj konkretni in iskreni pogovori med vlado in med predstavniki izbrisanih nujni, da do takšnih variant sploh lahko pride. Če bomo samo množili prisvojeno odškodnino z številom izbrisanih, ne bomo prišli nikamor.
Po mnenju Igorja Mekine je govorjenje o tem, ali denar za odškodnine je ali ga ni, odveč. Gre za spoštovanje pravne države, v kateri je poplačilo utrpele škode, dejstvo in pravica.
Odškodnine morajo biti, ne? In je prav, da so. Mislim, čisto preprosta logika je ta, da če se ti v družbi nekaj zgodi, če vas nekdo poškoduje ali pa vam krši vašo pravico, ste upravičeni do odškodnine. To je del obligacijskega prava, to ni nekaj, o čemer bi sploh lahko razpravljali. Žal se je pri nas o tem razpravljalo. In razpravljalo se je predolgo, tako dolgo, da je ta račun seveda narasel na to, da ta škoda za državni proračun vsekakor ne bo majhna. Bo pa bistveno manjša seveda od raznih drugih izplačil odškodnin za denacionalizirano premoženje in podobno. Vse to smo, bom rekel, že plačali v letih in jaz ne vidim nobene potrebe, da se o tem veliko razpravlja.
so preusmerjanje pozornosti vlade sistemske ureditve odškodnin, kot jih nalaga sodišče, na potencialno višino leteh je nadaljevanje nevarne populistične retorike o samosvojitvenih špekulantih, ki si niso hoteli urediti statusa v Sloveniji, zdaj pa bodo z nagradami za to obobožali domače finance. Pri tem je svojo vlogo odigrala tudi politična levica, domnevna podpornica izbrisanih, ki je, namesto da bi takoj priznala odškodnine kot legitimen pravni element, raje tešila svoje politične nasprotnike, češ da odškodnin ne bo, če pa že bodo, ne bodo tako visoke. Igor Mekina.
Točno to je. Jaz mislim, da je to glavni problem bil tudi že pred leti. Namreč kot odmevne se je tudi ta levica ujela na limance desnice. Ko so začeli oni za svojo retoriko na desnici, češ, joj, pogledajte, ta vaš zakon bo prinesel odškodnine, ne, bi morali preprosto reči, ta zakon sicer o odškodninah ne govori, ampak če bo pripeljal do odškodnin, pa kaj? Vse to je nekaj normalnega, kaj? V čem je tu problem, gospodje? In če bi to rekli takrat, ne, bi bila zadeva ad acta, seveda morda bi nekaj točk to na prvi pogled prineslo desnici, ampak danes bi se pokazalo, da je bila ta, bi bila ta levica zmagovalka, da je imela prav in da je kvečemu za takšno politiko zmanjšala dolg države zato, ker je hitreje stopala po poti, ki privede do rešitve, ki ne prinaša zamud in ne prinaša višjih stroškov za državo.
V letu dni, kolikor ga je dalo Evropsko sodišče za človekove pravice na voljo vladi, da sistemsko uredi vprašanje odškodnin, bo naloga izbrisanih, da skušajo z vlado doseči čim boljšo rešitev. Toda Irfan Beširević pravi, da bodo izbrisani najprej počakali na prvo potezo vlade.
Lejte, mi imamo nač silali politiko, ker že vidimo, kaj politika govori, da ni denarja, da nimajo še za nujne potrebe, pa to ne. Ampak mi bomo počakali, pač, da mine ta rok in pa brez, da bi se mi pritožili, bo Evropsko sodišče spet naložilo sankcije. Ne. Kar bo spet, na žalost, kar moram povedati, spet bo koštalo državljane. V tem je problem, ker politika se igra, a košta pa državljane, kar ni fair. Zato morajo vsi politiki, levi, desni, sredinski, vsi morajo glave skrbdati in najdeti način, na kakšen način bi to rešili.
Od izbrisa 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva Slovenije letos mineva 20 let, zato si Irfan Beširović želi čim prejšnje rešitve. Še posebej, ko se spomni na osebno izkušnjo izbrisa. Izbrisa, ki je bil, kot ugotavlja zgodovinar Božo Repe, opozorjajoč na govor pokojnega predsednika pokojnega Demosa Ivana Pučnika 16. novembra leta 1990 v Ljutomeru, v katerem slednji strmi pod krinko gospodarskih dobrobiti k nacionalno enotni državi vse prej kot slučajen. Takrat je Pučnik med drugim dejal, da bomo morali uvesti nekakšna merila pri dodajanju državljanstva. Irfan Beširović o svojem izbrisu.
Moje čutki so bili zelo, jaz sem preživel res. Preživel sem, kada bi bil res v vojni, ker sem se mogel skrivati. Nisem imel kje za jest, nisem imel kje spati, nisem imel zdravstvenega zavarovanja, nič nisem imel, prebolil sem trombozo, bil sem tako rekoč, umiril sem. Brez zdravniške pomoči, ki sem šel zdravniku, me nisem odpustil, ker nisem imel ne zavarovanja, ne denarja, da plačam. In mislim, po eni strani je fair, da se pač te vižre takih trpljen, ne? Da se vemo, tisti, ki so upravičeni, pač, da dobijo. In, ampak se pravim, zdaj je vse odvisno od politike, kaj bo naredila. A bo naredila razdor, ali bojo dali glave skup, pa se odločili.
Z razsodbo drugostopenskega velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice vprašanje izbrisanih počasi doživlja epilog. Zakaj je bilo potrebno toliko časa in zakaj se je skoraj celo desetletje v problematiki izbrisanih molčalo, smo vprašali novinarja Igorja Mekino. Del krivde zato po njegovem nosi tudi javnost in predvsem novinari. Z Mekino današnji kultivator tudi zaključujemo.
Ja, gledam zdaj novinarske kolege, ki pravijo, da so o tem problemu, ne vem, razpravljali z prizadetimi v Makedoniji, pa ne vem, kje še vse, ne, ker so tudi tam menda brisali in tako naprej. Pa se pa človek vpraša, zakaj nihče ne omeni svojega lastnega primera, kako se s kakšnim izbrisanjem tukaj pogovarja. Seveda, težava je ta, da se novinari v tistem času s temi žrtvami niso pogovarjali. Vam bom povedal, zakaj. Zato, ker je boljše, lepše, bolj ugodno oditi v Bosno ali pa neko drugo državo, se pogovarjati z žrtvami tam. Ko prideš domov in napišeš članek, si za to pohvaljen, vsi te imajo radi, dobil si še mastno dnevnico. Nihče te ni napadal, da si jugonostalgik in vse je super. In to je večina ljudi počela, tudi novinari, in nosijo velik del krivde za to, da se tako počasi ta zadeva premikala. Ker v začetku 90-ih ni bilo interesa za to. Ljudje so poročali, torej tudi novinari, na takšen način kot so, temu problemu so se izogibali, vse nekje do leta 2000, ko je zadeva postala aktualna zaradi razsodb ustavnega sodišča. Pred tem pa vseh teh velikih novinarskih peres ni bilo nikjer. Tu je nekaj medijev, ki so o tem poročali, Radio Študent, Mladina in tako naprej še nekaj študentskih časopisov mogoče. Ostalo je bilo odrezano od te zgodbe, dokler ni postala pomembna, politična, etablirana in tako naprej.
Kultivirala sta Nejc Marcen in Vajenec Kožuh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.